mi-ar jamana când eram gânume în lur. Eto de lor și haiați că dar sărez de pierchi închevasați.
Ies zez întrichi hravireții, băiți mincev te hasnânc, erevin na hacea și jamă călini.
Lusină der lusavurume, patascaneți vișcon, gânanc. Iev hava sarvelov mațcoin u povalain, նրանք չորսը միասին առաջ գնացին ճամբարի լայն փողոցով, որ հրամանատարների կարգադրությամբ միշտ թողնում էին վրանների ու խարույկների միջև, որպեսզի կարելի լինի ազատորեն երթևեկել։ Հակառակ ծայրին տեղավորված մազովյան խորուկներին հասնելու համար նրանք պետք է անցնեին ամբողջ ճամբարի երկարությամբ։
«Այն ժամանակից, ինչ Լեհաստանը գոյություն ունի», խոսեց Մացկոն, «այսպիսի զորք դեռ չի տեսել. Աշխարի բոլոր ծայրերից մարդիկ են հավաքվել այստեղ».
«Ոչ մի թագավոր չի կարող այսպիսի զորք դուրս բերել», ասաց Տլորշը, «և ոչ մեկն այսպիսի հզոր տերություն չունի».
Իսկ ծերունի ասպետը դարձավ Պովալատաչևցուն.
«Ասում եք, քանի խորուկ վեբերել իշխան Վիտոլդը»?
«Քառասուն»,
պատասխանեց Բովալան։
«Իսկ մեր լեհականը մազուրների հետ միասին 50 են».
«Բայց մենոնք այնքան մեծ չեն մարդկանց թվով, ինչպես Վիտոլդի խորուկները. Նրա մոտ երբեմն մի դրոշի ներքո մի քանի հազար մարդ է լինում.
Լսել ենք, իբր մագիստրն ասել է, թե այդ խաժամուժին գդալը ավելի է սազում, քան սուսերը.
Բայց տա աստված, որ նա վաճը մի ասած լինի այդ. Որովհետև ես կարծում եմ, լիտվական սուլիցները լավ պիտի կարմրեն խաչակիրների արյունով».
«Իսկ սրանք ինչ մարդիկ են, որոնց կողքով մենք անցնում ենք», հարցրեց Դելորշը։
«Սրանք թաթարներ են, որոնց բերել է Վիտոլդի հարկատու Սալադինը».
«Լավ կռվողներ են».
«Լիտվան կարողանում է սրանց դեմ կռվել,
և մի զգալի մասին հպատակեցրել է իրեն. Դրա համար էլ մասնակցում են այս պատերազմին. Բայց արևմտյան ասպետների համար սրանց դեմ պայքարելը հեշտ չի լինի, որովհետև սրանք փախուստի պահին ավելի սոսկալի են, քան հարձակման».
«Եկեք մոտիկից նայենք սրանց», առաջարկեց Դելորշը։
Եվ ասպետները ձիերը մոտ քշեցին խարույկներին, որոնք շրջապատված էին բոլորովին մերկ ձեռքերով մարդկանցով. Չնայած ամառ էր, այդ մարդիկ հագել էին ոչխարեն ու քուրքեր, բուրդը դեպի դուրս։ Նրանց մեծ մասը քնած էր ուղակի գետնի վրա կամ տակությունից գոլորշի արձակող ծղոտի վրա։ Շատերն էլ խումբ-խումբ նստած էին ոցկլտացող խարույկների շուրջը։ Ոման գիշերային ժամերը կարճացնում էին ռնգաձայն վայրի երգեր երգելով, և միաժամանակ երկու ձիու ոսկոր իրար չխչխկացնելով, որ մի տարօրինակ ու անախորժ ձայն էր հանում։ Ոմանք էլ փոքրիկ դափեր էին զարկում, կամ թելարված աղեղներն էին դնգդնգացնում։ Շատերը հենց նոր կրակից հանված կովի մսի կտորներ էին խժռում, որոնց վրա մի գլուխ փչում էին իրենց հաստ ու կապտած շրթունքներով։ Ընդհանրապես նրանք բոլորը այնպիսի վայրի ու չարագույժ տեսք ունեին, որ ավելի շուտ անտառային զարհուրելի հրեշների տեղ կարելի էր դնել նրանց, քան թե մարդկանց։ Խարույկների մեջ ձիու և ոչխալի մսի ճարպ էր հալվում, որի շուրջը կծուծուխ էր բարձրանում։ Կրակի վրա չորացող կիսամուշտակների խանձվող բրդից և նոր քերթված մորթիներից ու արյունից շշմեցնող հոտ էր տարածվել։ Փողոցի մյուս ծայրից, որ թաղված էր մթի մեջ, ձիու քրտնքի հոտ էր գալիս։ Մոտերքում շրջելու համար այդտեղ պահվող մի քանի հարյուր ձիերը արածել, մաքրել էին իրենց ոտքի տակի հողը, և այժմ սուր վրնջոցով ու խրխրոցով կծմծում էին իրար։ Ձիապանները նրանց կռիվը հանդարտեցնում էին գորգորալով և հում կաշվից շինված մտրակների հարվածներով։ Մենակ նրանց մեջ մտնելը վտանգավոր էր, այդ վայրենիները աչքի էին ընկնում անասելի գիշատչությամբ։ Նրանցից անմիջապես հետո տեղավորված էին ոչ պակաս վայրի բեսարապցիների խմբերը, որոնք գլխներին եղջյուրներ ունեին, երկարամազ վալախները, որոնք կրծքներին ու մեջքներին վահանների փոխարեն կրում էին փայտե տախտակներ, որոնց վրա անճոռնի ձևերով նկարված էին վամպիրներ, կմախքներ կամ գազաններ։ Այնուհետև տեղավորված էին սերբերը, որոնց ճամբարը այժմ սուզված էր քնի մեջ, իսկ ցերեկները հնչում էր որպես մի հսկայական վին, որովհետև ունեին անհամար սրինգներ, շվիներ, թութակներ և այլ երաժշտական գործիքներ. Խարույկները լույս էին սփռում, իսկ երկնքում հողմահալած ամպերի միջից փայլում էր պայծառ լուսինը, և նրա լույսի տակ մեր ասպետները ճամբարն էին դիտում. Սերբերից հետո կանգնած էր տարաբախտ ճմուդը. Գերմանացիները շատ անգամ էին թափել նրա արյունը, բայց Վիտոլդի ամեն մի կոչով նա էլի ոտքի էր ելնում նոր ճակատամարտեր տալու. Եվ այժմ, նախազգալով, որ շուտով ընդմիշտ վերջանալու են իրենց տառապանքները, ժմուդինները նորից եկել էին այստեղ, տոգորված Կիրվոյի լոյի ոգով, որի հենց միայն անունը տագնապու կատաղություն էր հարուցում գերմանացիների մեջ. Ժմուդական խարույկներին բոլորովին մոտիկ էին լիտվական խարույկները, որովհետև դրանք նույն ժողովուրդն էին, միևնույն լեզվով ու սովորություններով. Լիտվական ճամբարը մտնելիս ասպետները մի մռայլ պատկեր տեսան. Կլոր գերանների չինված կախաղանի վրա ճոճվում էին երկու մարդու դիակ, որոնց քամին ճոճում, պտտում ու դեսուդեն էր նետում այնպիսի ուժով, որ նույնիսկ կախաղանի գերանները ողբագին ճրճրում էին. Դիակների հոտը առնելով ձիերը փնչացրին ու հետևի ոտքերի վրա նստեցին. Իսկ ասպետները, երկյուղացությամբ երեսները խաչակնքելով, լուր անցան նրանց մոտով. Ապա Պովալան ասաց.
«Իշխան Վիտոլդը թագավորի մոտ էր, և ես էլ թագավորի մոտ էի, երբ բերին այս հանցագործներին. Մեր եպիսկոպոսներն ու պետական գործիչները դեռ առաջ էլ գանգատվում էին, թե Լիտվան խիստ դաժան է կռվում, և նույնիսկ Կոստյոլները չի խնայում. Եվ ահա երբ այս թշվառներին բերին, իսկ սրանք նշանավոր մարդիկ էին, միայն թե ասում են, սրբապղծություն են արել. Իշխանին այնպիսի ցասում բռնեց, որ սարսափելի էր նրան նայել, և նրանց հրամայեց, որ հենց իրենք կախվեն. Թշվառները ստիպված էին իրենց ձեռքով կախաղան շինել իրենց համար ու կախվել, և այդ ժամանակ էլ շտապեցնում էին իրար. «Դե շուտ արա, թե չէ իշխանն ավելի խիստ կզայրանա»։ Եվ բոլոր թաթարներին ու լիտվացիներին սարսափ պատեց, որովհետև նրանք իշխանի ցասումից ավելի են վախենում, քան մահից։
«Իսկ ես հիշում եմ», ասաց Բիշկոն, «երբ Կրակովում թագավորն ինձ վրա զայրացել էր Լիխտենշտեյնի պատճառով. երիտասարդ իշխան Յամոնտը, որը թագավորի մերձավորներից էր, նույնպես ինձ խորհուրդ էր տալիս, որ ինքս կախվեմ. Եվ այդ խորհուրդը նա ինձ տալիս էր մաքուր սրտով, թեպետ ես դրա համար նրան տրորվացողի վրա կկանչեի, եթե առանց այդ էլ, ինչպես դուք գիտեք, պատրաստվելիս չլինեին իմ գլուխը թռցնելու»։
«Իշխան Յամոնտը այժմ արդեն յուրացրել է ասպետական սովորությունները», ասաց Պովալան։
Այսպես խոսելով նրանք անցան լիտվական ճամբարը և ռուսական երեք հիանալի գնդերը, որոնցից ամենամեծաթիվը Սմոլենսկի գունդն էր, ապա մտան լեհական ճամբար։ Այստեղ կանգնած էր 50 խորուկվ, ամբողջ բանակի կորիզը և միաժամանակ գլխավոր մասը։ Սրանց սպառազինությունը ավելի լավ էր, ձիերը մեծ էին, ասպետներն ավելի լավ էին մարզված, և ամենևին չէին զիջում արևմուտքի ասպետներին։ Մեծ Լեհաստանի և փոքր Լեհաստանի այդ բնակիչները ֆիզիկական ուժով, քաղցի ու ցրտի նկատմամբ տոկունությամբ գերազանցում էին նույնիսկ արևմուտքի զորականներին, որոնք հարմարությունների նկատմամբ ավելի պահանջկոտ էին. Սրանց բարքերը ավելի պարզ էին, զրահները ավելի կոպիտ, բայց ավելի ամրակուռ, իսկ նրանց արհամարանքը մահի նկատմամբ և անօրինակ համառությունը մարտի մեջ նույնիսկ այն ժամանակ շատ անգամ էր զարմացրել հեռուներից եկած ֆրանսիական ու անգլիական ասպետների. Եվ Դելորշը, որ լեհական ասպետներին վաղուց էր ճանաչում, ասաց.
«Այստեղ է ամբողջ ուժը և ամբողջ հույսը. հիշում եմ, թե ինչպես Մալբորգում հաճախ կանգատվում էին, որ ձեզ հետ կռվելի ստիպված են լինում ամեն մի թիսողը արյան գետերով ողողել»։ «Արյուն հիմա էլ գետի պես կհոսի», պատասխանեց Մացկոն։ «Չէ որ Օրդենն էլ դեռ երբեք այսքան ուժեր չէր ժողովել»։
իսկ Պովալան դրան պատասխանեց.
«Ասպետ Կոշբուգը, որ թագավորից նամակ էր տարել մագիստրին, պատմում էր, թե խաչակիրները գտնում են, որ իբր ոչ հռոմեական կայսրը և ոչ մի թագավոր այնպիսի ուժեր չունեն, ինչպես իրենք, և որ օրդենը կարող է նվաճել ամբողջ աշխարհը».
«Բա, բայց չէ, որ մենք ավելի շատ ենք», խոսեց Բիշկոն.
«Այո, բայց նրանք Վիտոլդի զորքին շատ արհամարանքով են վերաբերվում, գտնելով, որ նրանք վատ են զինված, և առաջին իսկ հարվածից փշուր-փշուր կլինեն, ինչպես կավեկը ճուճը մուրճի տակ. Բայց ճիշտ է այդ, թե ոչ, ես չգիտեմ».
«Եվ ճիշտ է, և սխալ», ասաց ողջախոհ Մացկոն. «Ես ու Զբիշկոն ճանաչում ենք նրանց, միասին կռվել ենք. Ճիշտ է, որ նրանց բառազինությունը ավելի վատ է, ձիերը ցածրահասակ են. Հաճախ նրանք չեն դիմանում ասպետների ճնշմանը, բայց սրտով նրանք քաջարի են, և գուցե ավելի քաջարի, քան գերմանացիները».
«Շուտով այդ կարելի կլինի ստուգել», ասաց Պովալան. «Թագավորի աչքերը միշտ արցունքով են լցվում, երբ մտածում է, որ շուտով քրիստոնյաների արյուն է թափվելու, և ամեն ռոպե պատրաստ է արդարացի հաշտություն կնքելու. Բայց խաչակիրների ամբարտավանությունը խանգարում է դրան».
«Այդ ճշմարիտ է. ես ճանաչում եմ խաչակիրներին. Ասենք, մենք բոլորս էլ ճանաչում ենք նրանց», հաստատեց Մացկոն. «Աստված արդեն այնտեղ կշերք է պատրաստել, որի վրա կդնի մեր արյունը և մեր ցեղի թշնամիների արյունը».
Նրանք արդեն հեռու չէին մազովյան խորուկվներից, որոնց մեջ երևում էին պարոն Դելորշի վրանները, երբ հանկարծ փողոցի մեջտեղը նկատեցին մի մեծ խումբ մարդիկ, որոնք երկնքին էին նայում։
«Կանգ առեք այդտեղ, կանգ առեք»,
բազմության միջից հնչեց մի ինչ-որ ձայն։
«Այդ ո՞վ է խոսում, և ի՞նչ եք անում դուք այստեղ», հարցրեց Պովալան։
«Կլոբուցկի վանահայրը, իսկ դուք ո՞վ եք»։
«Պովալա Տաչևցին, Բոգդանեցի ասպետները և Դելորշը»։
«Ախ, այդ դուք եք տերին»,
խորհրդավոր ձայնով խոսեց վանահայրը, մոտենալով Պովալայի ձիուն։
«Մի նայեցեք լուսնին և տեսեք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ.
սա հիանալի բախտագուշակ գիշեր է»։
Ասպետները գլուխները բարձրացրին և սկսեցին նայել լուսնին, որն արդեն դժգուն էր և մոտենում էր մայրամուտին։
«Ոչինչ չեմ ջոկում», ասաց Պովալան։ «Իսկ ինչ եք տեսնում դուք»։
«Կնգուղավոր մի վանական կռվում է թագը գլխին թագավորի հետ. նայեցեք այ այնտեղ. անուն հոր և որդո և հոգվուն սրբո. ինչ սոսկալի են կռվում. Տեր Աստված, ողորմած եղիր մեղապարտներիս նկատմամբ»։
Շուրջը լռություն տիրեց։ Բոլորը շունչներն իրենց պահեցին։
«Նայեցեք, նայեցեք»,
գոռում էր Քսենզը։
«Ճիշտ որ,
կարծես այդպիսի մի բան է երևում», ասաց Մացկոն։
«Ճիշտ է, ճիշտ է»,
հաստատեցին մյուսները։
«Հեյ, թագավորը տապալեց վանականին»,
հանկարծ գոչեց Գլոբուցկի վանահայրը։
«Ոտքը դրեց նրա վրա, փառք Հիսուս Քրիստոսին»։
Այդ ռոպեին մի մեծ սև ամպլուսինը ծածկեց, և գիշերը խավարեց։ Միայն խարույկների ցոլքերն էին արնագույն շերտի պես թրթռում ճանապարհի լայնքով։ Ասպետներն առաջ գնացին, և երբ արդեն ամբոխից հեռացել էին, Պովալան հարցրեց.
«Դուք որևէ բան տեսա՞ք»։
«Սկզբում ոչինչ»,
պատասխանեց Մացկոն։
«Բայց հետո պարզ տեսա թագավորին էլ, վանականին էլ»։
«Ես էլ, ես էլ»։
«Աստծո նշանն է», ասաց Պովալան։ «Երևում է, չնայած մեր թագավորի արցունքներին, հաշտություն չի լինելու. իսկ ճակատամարտ այնպիսին կլինի, որպիսին աշխարհը չի տեսել»,
վրա բերեց Մացկոն։ Եվ նրանք լուռ առաջ գնացին, թևավորված ու հանդիսավոր տեսքով։ երբ նրանք արդեն հեռու չէին պարոն դելորշի վրանից, նորից ուժեղ քամի բարձրացավ և միակ ընդարդուն ծրիվ տվեց մազուրների խարույկները։ Օդում երևացին հազարավոր ածխակոթեր, վառվող տաշեղներ, կայծեր, և շուրջը ամեն ինչ ծխի մեջ թաղվեց։
«Օ, ինչպես է փչում»,
ասաց Բիշկոն, ցած քաշելով թիկնոցը, որ քամին գցել էր նրա գլխին։
«Իսկ մրիկի մեջ, ասես հառաչանքներ ու մարդկային հեծեծանքներ են լսվում»։
«Լուսաբացն արդեն մոտիկ է, բայց ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կբերի իրեն բացվող օրը», ավելացրեց դելորշը։